Deși mai sunt puține minute până când suntem obișnuiți să încheiem slujba de duminică dimineața, adică la ora 12, probabil că ați observat faptul că am solicitat să cântăm împreună un grupaj de cântări. Și am făcut-o, dragii mei, pentru că am vrut să vă prind în închinare. Nu suntem simpli spectatori în casa lui Dumnezeu. Mai ales când se cântă solo, se cântă cu fanfara, se cântă cu corul, se mai predică de la amvon, avem tendința asta să devenim simpli spectatori. Și când s-a cântat grupajul acela de cântări, m-am uitat la dumneavoastră și v-am văzut fără resurse în a cânta. Așa, nu venea de undeva dinăuntru. Și am zis, dacă nu există resurse pentru cântare, oare avem resurse să mai zicem o rugăciune? Nu ne vom scula în picioare să ne rugăm. Dar v-a solicitat cel puțin un Doamne ajută să mai ziceți. Sau vorbește Doamne. Putem spune lucrul acesta. Că, dragii mei, pentru predică scurtă sau pentru predică lungă, nu contează. E nevoie de intervenția lui Dumnezeu. De prezența lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, de iluminare de la Dumnezeu, de inspirație de la Dumnezeu. De aceea, frații mei, aș vrea în duhurile noastre, spuneți măcar atât, vorbește Doamne sau Doamne ajută. De când a început să se manifeste criza asta în America la început și apoi să se extindă în lume, o droaie de specialiști sau așa zici specialiști au început să facă, în România mă refer acum, tot felul de previziuni. Unele dintre ele foarte optimiste ziceau, niciodată noi nu vom fi afectați de criză. Vreau să vă întreb, au avut dreptate? Simțim pe pielea noastră că e criză. Vin acum alții și fac tot felul de previziuni care de care mai pesimiste, zic, nici n-am ajuns la fundul crizei. Încă mai coborâm. Cine știe? Dragii mei, de ce am făcut această introducere? Pentru că o parte însemnată din cuvântul lui Dumnezeu din dimineața aceasta pe care l-am citit din profeția lui Isaia este o serie de previziuni. Ieremia face o serie de previziuni. Și ascultați, zice el aici, din partea lui Dumnezeu: dau la pradă muntele meu, ogoarele lui, avuțiile lui, visterile și înălțimile tale. Vreau să vă întreb. A citit Biblia, cartea profetului Ieremia. Au avut vreo șansă previziunile astea să se împlinească, frații mei? Sau au fost vorbe în vânt, ca multele vorbe în vânt din vremea noastră? S-au împlinit astea sau nu? Le-a spus Dumnezeu. Numai că atunci când te uiți la previziunile astea așa de sumbre, să vină cineva să aibă pretenția că vorbește în numele lui Dumnezeu, și Dumnezeu din cer zice, nimicesc tot. Stai și te întrebi, Doamne, ce motive ai? Doamne, de ce o faci? Care-i cauza? Care-i motivul, Dumnezeule? De chiar care-i motivul, frații mei, de Dumnezeu e așa de pornit? Haideți să vă citesc finalul versetului 3. Din pricina păcatelor tale. Ceea ce stă la baza acestor previziuni ale lui Dumnezeu, transmise prin profetul Ieremia și de ce nu în multe alte locuri din Scriptură, dragii mei, este păcatul și fără de legea. Și în câteva minute, dragii mei, aș vrea să vorbesc despre adevăruri ignorate cu privire la păcat. Câte ne mai permite timpul. Primul adevăr pe care vreau să-l spun în dimineața aceasta este că păcatul este mai aproape de noi decât ne place nouă să acceptăm. Și repet, păcatul este mai aproape de noi decât ne place nouă să acceptăm. Dragii mei, dacă v-aș pune în această dimineață întrebarea, unde-i păcat? Ce ați zice? Simplu. În lume. La discotecă păcat, la crâșmă păcat, la cinematograf păcat, pe stradă păcat. Și zicem nici noi, răutare, că păcatul e departe de noi. Noi nu ne ducem la crâșmă, nu ne ducem la discotecă, nu ne ducem la cinematograf, noi ne ducem la biserica lui Dumnezeu, la casa lui Dumnezeu. Și tare aș vrea să cred că așa este, nu ne ducem, ci mergem la casa lui Dumnezeu. Numai, dragii mei, păcatul nu e așa departe. Păcatul este mult mai aproape. Păcatul, dacă citiți cu atenție primele versete din capitolul 17, era în mintea lor și era în inima lor. E adevărat, dragii mei. Cum se gândesc la copiii lor, așa se gândesc la altarele lor și acolo era păcat. Păcatul este scris în inima lor. De ce credeți, frații mei, că zicea la un moment dat apostolul Pavel în Roman capitolul 7, o nenorocitul de mine? De ce? Că lumea asta e plină de păcat? Că în casa tatălui poate nepocăit și în casa bunicilor nemântuiți se găsește păcat? Nu, frații mei, Pavel zicea, o nenorocitul de mine, văd în mădularele mele o lege care mă ține rob legii păcatului și morții. O găsiți, frații mei? Păcatul nu-i departe. Păcatul este mai aproape. Păcatul este în noi. Și îl ducem cu noi la școală, și îl ducem cu noi la serviciu, și culmea, îl ducem și unde ne-am gândit că nu este. Într-o zi armata lui Dumnezeu, armata lui Israel, care era poporul lui Dumnezeu, a plecat să facă o lucrare lui Dumnezeu, să se lupte cu Ierihonul. Era asta parte din planul lui Dumnezeu sau nu, frații mei? Dumnezeu le-a dat strategia. Dumnezeu a pus planurile de bătaie înaintea lor. Dumnezeu le-a spus cum să înconjoare cetatea, ce să facă la cetatea aceea, să strige și apoi să intre și apoi să nimicească. Și oamenii aceștia erau în lucrarea lui Dumnezeu și culmea, dragii mei, s-a descoperit că unul care făcea lucrarea lui Dumnezeu atunci era cu păcatul în inima lui. În timpul luptei, spune Biblia că Acan a văzut o placă de aur, a văzut o manta de șiniar. Unde era păcatul? La soldatul din dreapta sau la cel din stânga? Nu, frații mei, păcatul era în inima lui Acan. Le-a dorit, le-a poftit și le-a luat. Și Dumnezeu din cer a văzut că e păcat în tabără și când s-au dus să bată cetatea ai, o cetate cu o mână de oameni, dragii mei, au dat faliment acolo pentru că era păcat. Sau uite să vă dau un alt exemplu. Într-o zi, Anania și Safira se duc la biserica lui Dumnezeu să se întâlnească cu biserica și cu apostolii. Vreau să vă întreb, dragii mei, a fost păcatul în acea adunare în ziua aceea? A fost sau n-a fost? Sigur că a fost, frații mei! Că acolo în acea adunare Petru s-a uitat țintă la Anania și a zis, cum ți-a umplut satana inima să minți pe Duhul lui Dumnezeu, auzi? În adunarea lui Dumnezeu, când vii la închinare, când vii să-ți aduci și tu dărnicia, păcatul este cu tine, este în inima ta, este în ființa ta. Păcatul nu-i departe, frații mei, este mai aproape decât vrem noi să acceptăm că este. Al doilea adevăr, păcatul îl afectează pe Dumnezeu mai tare decât gândim noi că o face. Nu știu dacă dumneavoastră ați observat în Biblie că Dumnezeu este impresionat, este afectat de bucuriile și de necazurile noastre. Ați observat asta în Biblie? În profet se spune, zice Dumnezeu din cer, că va face pe Israel și pe Ierusalim să se veselească. Și eu mă voi veseli peste Ierusalim, zice Dumnezeu. Mă înțelegeți? Dar tot la fel, Dumnezeu este afectat de păcatele noastre. Avem impresia că noi le-am făcut și cu asta basta. Nu, frații mei. Orice păcat pe care l-am făcut, supărându-l pe fratele de lângă mine sau pe sora de lângă mine, greșind împotriva legilor care guvernează viața noastră comună. Dragii mei, sunt păcate împotriva lui Dumnezeu? Când David a luat nevasta lui Urie, nevasta soldatului Urie pe Batșeba și a păcătuit. Aparent a fost un păcat între David și Batșeba, dar de unde? Când el stă înaintea lui Dumnezeu să-și plângă păcatul, să se pocăiască, David zice, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Înțelegeți, frații mei? Și ascultați ce zice Scriptura aici. Din cauza păcatelor, ați aprins focul mâniei mele. Păcatul ăsta a evreilor și păcatul meu și păcatul dumneavoastră îl afectează pe Dumnezeu mai tare decât vrem să acceptăm că o face. De asta ne jucăm cu păcatul, frații mei. De asta cochetăm cu nelegiuirea din lumea asta. Din cauza asta, dragii mei, suntem cum suntem și ne complacem în ceea ce ne complacem. Că avem impresia că Dumnezeu rămâne rece. Dar de unde? Păcatul nostru îl afectează pe Dumnezeu mai mult, mai tare. Știți până unde? Până acolo, încât într-o zi Dumnezeu va lua hotărâri. David a zis în Psalmul 51, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept, puteți să continuați, în hotărârea ta. David știa, dragii mei, și ar trebui să știu și eu și să știți și dumneavoastră, că păcatele noastre îl afectează pe Dumnezeu până într-acolo, încât într-o zi Dumnezeu va lua hotărâri. Nu știu ce hotărâri, sunt mai multe în Biblie. S-ar putea ca într-o zi Dumnezeu să ia hotărârea să nu mai audă. N-ați vrea să iau asemenea hotărâre. N-ați vrea, frații mei. Știu că atunci când vă merge bine și sunteți sănătoși și nu aveți probleme, puțin ne pasă oamenilor dacă aude sau nu aude Dumnezeu. Dar în ziua când oamenii ne dau sentința și nu mai pot face nimic, ni tot una dacă ne aude sau nu ne aude Dumnezeu? Frații mei, nu ni tot una. Am vrea să ne audă Dumnezeu. Dar din cauza păcatului, într-o zi, Dumnezeu s-ar putea să ia hotărârea să nu mai audă. Oricât strigăm. În Psalmul 59 spunea Dumnezeu prin profetul Isaia asta, nu mâna Domnului este prea scurtă, nu urechea e prea tare, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeu și îl împiedică să vă asculte. Frații mei, într-o zi Dumnezeu s-ar putea să ia hotărârea asta să nu mai audă. Nu că n-aude, nu vrea să audă. Sau s-ar putea Dumnezeu într-o zi să ia, dragii mei, hotărârea să nu mai comunice cu noi, să nu ne mai vorbească. Și te duci la biserică și stă lângă tine un frate și zice, ce minunat mi-a vorbit Dumnezeu astăzi. Și pentru tine a fost vorbirea ca nu ca în perete. S-ar putea să te duci undeva unde toată adunarea laudă pe Dumnezeu pentru felul în care a comunicat adevăruri. Sau să vină cineva să-ți mărturisească despre felul în care Dumnezeu i s-a descoperit și a comunicat voia Lui. Și tu să încerci să-ți răscolești memoria, să găsești o zi în istoria vieții tale, când ți-a vorbit Dumnezeu ultima dată, să nu găsești în ultimii 20 de ani, nici măcar o zi. De ce? Dumnezeu a hotărât să nu mai comunice. Spune Scriptura în Vechiul Testament despre o zi că armata lui Israel se bătea cu filistenii, împăratul Saul al luat o hotărâre atunci, a dat o poruncă, un ordin, ca în ziua aceea nimeni să nu mănânce din armata lui. I-au bătut pe filisteni și Saul nu știa că feciorul lui, care, Ionatan, care n-auzise porunca asta, a luat în ziua aceea cu toiagul miere, de la albinile sălbatice și a mâncat. Și pentru că a văzut Saul că au avut succes în campania asta militară, a pus următoarea întrebare: ce ziceți, să năvălim la noapte peste filisteni ăștia câți au mai rămas, să-i nimicim de tot, să luăm prada? Și atunci unul dintre preoți a zis: hai să întrebăm pe Domnul. Și a întrebat pe Domnul. Și Biblia zice, Dumnezeu nu le-a răspuns. Care a fost prima reacție a lui Saul, frații mei? Care? Când Dumnezeu nu ți-a răspuns de 10 ani sau de 5 ani de zile sau de 2 săptămâni, care ar trebui să fie reacția? Știți care a fost reacția lui Saul? Să-și pună o întrebare: cine din tabăra asta a păcătuit? Că nu se poate ca Dumnezeu să tacă dacă nu-i păcat aici. Dacă Dumnezeu a decis să nu comunice, înseamnă că e păcat aici. Și-au descoperit în final cine e păcat, unde e păcatul. Și Saul a mai trăit un alt episod când Dumnezeu a hotărât să nu comunice. Când întreba în dreapta și în stânga, pentru că era bătut de filisteni și Dumnezeu nu i-a răspuns nici într-un fel, nici în altul. Pentru că Dumnezeu a hotărât să nu mai comunice. S-ar putea, dragii mei, ca păcatul să-L afecteze pe Dumnezeu atât de tare încât Dumnezeu să te abandoneze. Și ziceți, cum? Dumnezeul acesta al dragostei, Dumnezeu dragoste, Dumnezeu care atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică, să ne abandoneze? Sigur, pentru că atât de tare le afectează păcatul meu făcut cu perseverență, păcatul dumneavoastră făcut cu perseverență și fără pic de pocăință, încât într-o zi Dumnezeu poate decide, poate la hotărârea să mă abandoneze. În Roman spune lucrul acesta: i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Nu i-a mai bătut, nu i-a mai lovit. Se poate să facă și asta Dumnezeu. Nu i-a mai bătut, nu i-a mai lovit. Și a decis Dumnezeu să-i abandoneze. Duceți-vă cum vreți, pe calea pe care vreți, trăiți cum vreți. Dar să știți că Dumnezeu va aduce într-o zi orice faptă la judecată. Dragii mei, încerc să mai spun încă un gând din multe alte gânduri până când încheiem. În al treilea rând, un alt adevăr. Păcatul lasă urme mai evidente și mai profunde decât vrem noi să acceptăm. De obicei, atunci când oamenii păcătuiesc, încearcă să se ferească unii de alții. Mai ales dacă sunt creștini, nu vor să fie văzuți de frați de credință sau de alți oameni în circumstanțe de felul acesta. Nici când se ceartă, nici când vorbesc necuvincios, ca să nu vorbesc de păcate mai mari. Și avem impresia că dacă păcatul acela pe care l-am făcut nu ajunge să fie public, să fie cunoscut, păcatul acela trece odată cu vremea. Nu trece odată cu vremea, dragii mei. Păcatul lasă urme. Vreau să citesc iar din Biblie. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. Este săpat pe tabla inimii. Frații mei, orice este săpat lasă urme. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos, care a stat răstignit pe cruce, a avut piroanele înfipte aici. Și după înviere, ceea ce i-a arătat lui Toma și ucenicilor au fost urmele, știți? Orice e săpat lasă urme. Și ce vrea să spună cuvântul lui Dumnezeu este asta: păcatul lasă urme. Chiar dacă nu-ți pomenește nimeni de păcatul tău, o săptămână sau 2 ani de zile sau 10 ani de zile, păcatul lasă urme. Și lasă urme în mintea și în sufletul nostru. Fie că lasă urme în mintea și în sufletul nostru în sensul că începem să ne gândim mereu la păcatul acela și să-l dorim, fie că lasă urme în mintea și în sufletul nostru, cum a lăsat în sufletul și în mintea lui David, care se simțea uscat și fără vlagă, mâna lui Dumnezeu apăsa asupra lui, pentru că păcatul a lăsat urme. Dar ceea ce vreau să spun foarte scurt, dragii mei, este următorul lucru. Păcatul lasă urme în închinarea noastră. Dragii mei, ceea ce a făcut păcatul cu oamenii ăștia a fost să-i determine să se închine altfel de cum a vrut Dumnezeu. Se gândeau la altarele lor, se duceau la copacii aceia verzi unde aveau altarele să se închine lui Dumnezeu, pentru că păcatul a lăsat urme în închinarea lor. Dragii mei, n-ați simțit dumneavoastră că păcatul din viața dumneavoastră a lăsat urme în închinarea dumneavoastră? N-ați simțit? Și închinarea noastră devine o închinare formală. Ne ducem la casa lui Dumnezeu să ne vadă cei care obișnuiesc să stea lângă noi, că suntem prezenți acolo. Dar nu ne interesează dacă Dumnezeu m-a cercetat, dacă nu m-a cercetat, dacă mi-a vorbit, dacă nu mi-a vorbit, dacă m-am închinat în duh și adevăr ca să-i placă lui Dumnezeu. Nu mă interesează. Mă închin cu buzele. Inima mai departe. E o închinare formală. Păcatul a lăsat urme în închinarea mea. Sau, dragii mei, închinarea mea afectată de păcat este o închinare adaptată. Nu am închinare biblică după voia lui Dumnezeu, cum vrea Dumnezeu să mă închin. Mă închin cum se face, că asta aveau ei. O închinare adaptată după neamurile în mijlocul cărora trăiau. Au luat de acolo altare și zei și sisteme și au adaptat închinarea. Păcatul a făcut asta. Când, și cu asta vreau să închei, când Bill Hybels s-a pregătit să deschidă o biserică, a făcut un studiu de piață. Bill Hybels este păstor și un autor de cărți creștine, câteva traduse și în limba română. A făcut un studiu de piață, s-a dus și a bătut din ușă în ușă cu un chestionar. Întrebarea principală la care oamenii trebuiau să răspundă era asta: cum ți-ar plăcea ție sau cum crezi tu că ar trebui să arate o biserică? Și unul zice: eu cred că așa ar trebui să arate biserica. Altul: eu cred că așa trebuie să arate biserica. Și Bill Hybels a adunat toate părerile astea, le-a pus împreună și le-a selectat pe cele care apăreau de mai multe ori, predominante. Că a vrut să facă o biserică așa cum cred oamenii că trebuie să fie o biserică. Adaptată la ce spun oamenii. O închinare adaptată la ce zic oamenii. Frații mei, așa trebuie să arate o biserică. Nu, frații mei. O biserică trebuie să arate așa cum vrea Dumnezeu. Dar păcatul nostru ne afectează închinarea noastră și devine formală și devine adaptată la sistemele din jurul nostru, îndepărtându-ne tot mai mult de Scriptură. Și inima noastră s-a bătut de la Dumnezeu, așa cum spune Biblia. Mă opresc aici, dragii mei. Timpul a trecut. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă previziunile astea sunt sumbre și dacă în cartea asta sunt atâtea altele tot sumbre, nu pentru evrei, ci pentru fiecare dintre noi, toate acestea sunt din cauza păcatului. Și nu uitați, păcatul este mai aproape de noi decât credem. Este în ființa noastră, este în mădularele noastre, este în inima noastră. Păcatul îl afectează pe Dumnezeu, dragii mei, nu îl lasă rece, îl afectează mai mult decât credem noi că îl afectează. Și, dragii mei, păcatul lasă urme, chiar dacă noi avem impresia că nu o face, urme mai evidente și urme mai profunde decât vrem noi să acceptăm că lasă. Și din cauza asta, dragii mei, suntem fără vigoare spirituală, fără viață abundentă din Dumnezeu, pentru că păcatul a lăsat urme. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu în ziua de astăzi. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, cu o ridicare, cum am spus la început, cu o transformare. Soluția pentru ca să scăpăm de asta este pocăința înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să dea un duc de pocăință în această dimineață. Avem nevoie, dragii mei, să venim înaintea lui Dumnezeu în duhul pocăinței, să spunem: vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiește-mă și voi fi mântuit. Că de aceea a spus omul ăsta această rugăciune. Avea nevoie în duhul pocăinței să vină înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să-l vindece. Haideți să stăm ridicați în picioare. Cu duhul pocăinței înaintea lui Dumnezeu ne ducem viața noastră nedesăvârșită cu păcatele noastre și Dumnezeu să ne ierte. Amin.